เขียนชื่อแล้วไม่อยากจะทราบชื่อเราอยากจะทราบแค่ว่าท่านเนี่ยอายุเท่าไหร่เพศอะไรชายหรือหญิงนะครับการศึกษาระดับไหนอาชีพทำอะไรนับถือศาสนาอะไรเคยปฏิบัติธรรมหรือไม่ถ้าเคยเนี่ยปฏิบัติที่ไหนกับอาจารย์ผู้ใดแล้วข้อสุดท้ายคือข้อคำถามที่สำคัญที่สุดคือท่านเชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่นะฮะถ้าเชื่อก็ขีดว่าเชื่อถ้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ขีดว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถ้าไม่เชื่อเลยก็ขีดที่ไม่เชื่อเลยเราอยากได้ตรงนี้จริงๆครับท่านที่เคารพครับว่าท่านที่มาวันนี้นั้นเนี่ยท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ก่อนฟังเราอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเรียนถามท่านอีกทีว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยท่านคิดและรู้สึกต่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่อย่างไรเราพยายามจะเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยอยากจะทราบว่าท่านแต่ละท่านคิดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาติ๊กให้เราเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเก็บเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไปประเมินแล้วจะมาบอกเราทีหลังว่าพวกเราที่มาวันนี้นั้นมีความเห็นมีความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่อย่างไรบ้างเราได้มีข้อมูลในวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับที่มาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์เฉกย้ำนักย้ำหนาว่าเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาพุทธจริงๆแล้วเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนอกจากเป็นความเชื่อแล้วยังเป็นศรัทธายังเป็นเครื่องแสดงลักษณะของศาสนาเราด้วยบางคนอาจจะบอกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ต้องมีเหตุผลเป็นศาสนาที่สอนให้คนคิดไต่สวนสอบถามทวนถามก่อนจะปรงใจเชื่อโดยเราเชื่อเรื่องกาลามสูตรเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าเชื่อตามที่เราบอกทุกอย่างอย่าเชื่อที่เขาอ้างอิงอะไรพระพุทธเจ้าสอนเราให้มีเหตุมีผลในเรื่องกาลามสูตรคือเชื่อเพราะเราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเองนะครับนี่ในเรื่องประเด็นของการตายแล้วเกิดใหม่นั้นเนี่ยมีประเด็นที่สำคัญคือว่าถ้าเผื่อพุทธนะในระบบความเชื่อทำให้ชาวพุทธเนี่ยเป็นชาวพุทธนั่นก็อยู่ที่ความสำคัญที่เชื่อว่าหลายสี่ข้อด้วยกันนะครับชาวพุทธต้องมีศรัทธาอยู่สี่ข้อศรัทธาแรกก็คือตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาหมายถึงว่าเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระพุทธองค์นี่ตรัสรู้จริงนั่นคือศรัทธาที่เป็นรากฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนศรัทธาอันที่สองครับคือกรรมศรัทธาคือพุทธนั้นจะต้องนอกจากเชื่อเรื่องตถาคตโพธิศรัทธาแล้วต้องมีศรัทธาในเรื่องกรรมด้วยศรัทธาที่สามที่ชาวพุทธจะต้องมีคือวิปากศรัทธาคือเชื่อเรื่องผลของกรรมและสุดท้ายคือกรรมสตากาศรัทธาก็คือเชื่อว่าเราเป็นผู้ทำกรรมและรับผลของกรรมอย่างแท้จริงทั้ง4อันนี้นะครับคือ1เชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งหมายถึงเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดด้วย3เชื่อว่ากรรมที่เราทํานี่มีผลจริงก็4เชื่อว่าเรารับผลของกรรมที่เราทํานั้นจริงไม่ใช่อำนาจจากเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนบันดาลให้เป็นไม่ได้ขาดทั้งหมดคือความเชื่อแบบพุทธที่แท้จริงนะครับทีนี้ข้อจํากัดในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่เรื่องบางเรื่องนั้นก่อนที่เราจะหักล้างไปว่าจริงหรือไม่จริงนั้นเรามั่นใจได้อย่างไรซะก่อนนะครับว่าเรามีเหตุผลหักล้างได้ถ้าหากเราใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปหักล้างความเชื่อทางศาสนาบางเรื่องเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเรื่องกายแล้วเกิดใหม่ก็ดีเนี่ยโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้สมมุติก็แล้วกันนะครับว่าเราหักล้างได้สำเร็จเนี่ยนะครับจะผลอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมนี้สมมุติก็แล้วกันนะครับว่ามั่นใจได้อย่างไรครับว่าแท้ที่จริงนั้นเนี่ยเราหักล้างได้โดยเหตุผลวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงเพราะวิทยาศาสตร์เวลานี้ก็เป็นทีละความรู้ซึ่งพัฒนาขึ้นมาอีกนิดหน่อยหลายสิ่งหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์นี่พิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้ต้องรอเวลาที่การเจริญพัฒนาวิทยาการในวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่พิสูจน์ได้อย่าลืมว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วยกายใจและก็วิญญาณวิทยาศาสตร์วันนี้จับได้แค่กายอย่างเดียวใจนี่จิตแพทย์อย่างผมยังรู้ได้ไม่มากเลยไม่พอถึงพูดถึงมิติทางด้านวิญญาณยกตัวอย่างง่ายที่สุดเราจะบรรยายความรักที่เรามีต่อลูกเราอย่างไรเราจะสามารถจะวัดความรักความเทิดทูนที่เรามีต่อบิดามารดาเราอย่างไรเราจะอธิบายถึงวัดถึงความรู้สึกของเรา เมื่อสมมติขึ้นไปอยู่บนยอดเขาภูกระดึงถ้าความดื่มด่ำประทับใจในธรรมชาติหรือแม้แต่เมื่อความรู้สึกที่เราเห็นภาพวาดบางภาพหรือแม้แต่พระพุทธรูปบางรูปที่เราเห็นแล้วเกิดปิติศรัทธาขึ้นมาทันทีนั้นเนี่ยจิตวิญญาณเหล่านี้เป็นมิติซึ่งวิทยาศาสตร์ยังวัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะทำความเข้าใจท่านวันนี้เสียก่อนว่าเราไม่ได้มาวันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้เห็นขาวเห็นดำแต่พวกเราเนื่องจากเป็นพุทธศาสนิกชนและทั้งหมดบนโต๊ะนี้เป็นพุทธปฏิบัติด้วยเราเพียงแต่หวังว่าสิ่งที่เราจะชี้แจงอธิบายหรือบอกเล่าให้ท่านฟังในวันนี้นั้นเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติเพียงแต่ว่าให้ท่านเกิดความรู้สึกเรื่องศรัทธาขึ้นมาสักนิดนึงในเรื่องทำคุณงามความดีสักนิดหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วนะครับความจริงแล้วเรื่องตายแล้วเกิดใหม่นั้นเนี่ยเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัยแม้แต่หลังจากพระเจ้าเสด็จปรินิพพานไม่นานเนี่ยก็มีการถกเถียงจนบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในเรื่องของปายาสีราชัญญสูตรซึ่งผมเชื่อหลายท่านเคยได้ยินผมจะเล่าท่านสั้นนะครับว่าในพระไตรปิฎกในพระสูตรที่ว่าปายาสีราชัญญสูตรเป็นการบันทึกการโต้วาทะระหว่างพระกุมารกัสสปะเถระกับพญาปายาสิถึงเรื่องตายแล้วเกิดใหม่จริงหรือไม่ผมจะอ่านคร่าวๆให้ฟังเพื่อจะเกิดความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นานเจ้าเมืองเสตับพยนครที่ชื่อว่าพญาปายาสิได้สนทนาธรรมกับพระกุมารกัสสปะตอนหนึ่งเนี่ยพญาปายาสิได้ถามพระกุมารกัสสปะเถระว่าโลกหน้ามีจริงหรือพระเถระก็ตอบว่ามีจริงพระยาปายาสิไม่เชื่อและกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้ามีญาติมิตรผู้ทำกรรมชั่วเอาไว้เมื่อเขาจวนจะตายข้าพเจ้าสั่งพวกเขาว่าถ้าพวกท่านตายไปตกนรกจงรีบกลับมาส่งข่าวให้เราทราบด้วยว่านรกมีจริงปรากฏว่าพอพวกนั้นตายแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีสักรายเดียวที่กลับมาส่งข่าวว่านรกมีลักษณะเป็นเช่นไรแสดงว่าโลกหน้าไม่มีจริงคนเราตายแล้วก็สูญไปเท่านั้นเองพระกุมารกัสสปะยกอุปมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเปรียบเหมือนโจรทำความผิดคดีอุชกันถูกตำรวจจับได้แล้วนำตัวไปยังหลักประหารชีวิตถ้าโจรนั้นขอร้องให้ตำรวจผ่อนผันปล่อยเขากลับไปต่างจังหวัดเพื่อแจ้งข่าวร้ายแก่ญาติมิตรของเขาตำรวจจะยอมปล่อยตัวโจรหรือไม่พญาปยาสีก็ตอบว่าตำรวจไม่ยอมปล่อยแน่พระกุมารกัสสปะเถระจึงกล่าวว่าข้อนี้ฉันใดสัตว์ที่ตกนรกก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเขารับทันทรมานในนรกอยู่ย่อมไม่ได้รับอนุญาตจากนายนิยบาลให้ลามาแจ้งข่าวนรกแก่ท่านเป็นแน่พญาสีก็ยังไม่ยอมเชื่อง่ายๆถามต่อไปใหม่ว่าข้าพเจ้าพบสมณพราหมณ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วแน่ใจว่าท่านเหล่านั้นจะไปเกิดในสวรรค์เมื่อท่านเหล่านั้นใกล้จะสิ้นชีวิตข้าพเจ้าขอร้องว่าถ้าพวกท่านไปเกิดในสวรรค์ขอนิมนต์กลับมาบอกว่าเจ้าได้ไปสวรรค์มีจริงท่านเหล่านั้นก็รับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะหลังจากตายไปแล้วก็ไม่มีสักท่านเดียวที่กลับมาบอกข่าวข้อนี้แสดงว่าสวรรค์ไม่มีจริงคนเราตายแล้วก็สูญไปเลยพระกุมารกัสสปะเถระก็ตอบว่าสมมติว่าชายคนหนึ่งตกลงไปในหลุมอุจจาระจนมิดศีรษะมีคนจับตัวเขาดึงพ้นจากหลุมมาได้เขาอาบน้ำชำระร่างกายและพักผ่อนสบายอยู่บนปราสาทขอถามว่าชายผู้นั้นจะยอมตกลงไปในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่พญาปยาสีก็ตอบว่าไม่ยอมแน่นอนพระเถระจึงอธิบายต่อไปว่าพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็เช่นกันพวกเขาเสวยสุขเพลิดเพลินบนสวรรค์แล้วมองลงมาที่โลกมนุษย์เหมือนหลุมอุจจาระย่อมไม่อยากจะกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อแจ้งข่าวสวรรค์แก่ท่านยิ่งไปกว่านั้นวันเวลาในสวรรค์ก็ยาวนานกว่าวันเวลาในโลกมนุษย์กล่าวคือ100ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าคนที่ท่านรู้จักไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นตั้งใจว่าเสวยสุขอยู่ในสวรรค์สัก3ราตรีแล้วค่อยลงมาส่งข่าวแก่ท่านว่ามีสวรรค์อยู่จริงเทวดาเหล่านั้นจะลงมาบอกท่านได้ทันเหตุการณ์หรือไม่พญาปยาสีก็ตอบว่าไม่หรอกเพราะข้าพเจ้าคงจะตายไปตั้งนานแล้วเนื่องจาก3ราตรีบนสวรรค์เท่ากับ300ปีบนโลกมนุษย์ ไอ้เรื่องที่ว่าตายแล้วกลับมาบอกได้เหมือนไรหรือไม่ได้นี่เดี๋ยวฮะเอียนสตีเวนสันซึ่งเป็นคนศึกษาในเรื่องอย่างมากก็มีรายงานเขาไปศึกษาคนที่ระลึกชาติได้ถึง 2,000 กว่ารายมีอยู่รายหนึ่งที่บันทึกไว้ชัดเจนผมขออนุญาตแย่งอาจารย์ในพิธเล่าซะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นถึงท่านลอร์ดโบรแฮมซึ่งเป็นลอร์ดชานเซลเลอร์ของรัฐสภาของอังกฤษตำแหน่งก็เทียบกับเท่ากับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษท่านลอร์ดโบรแฮมเนี่ยตอนหนุ่มก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเอดินบะเรอที่ผมไปเรียนนั่นแหละครับก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงคบค้าสมาคมกันหลังจากฟังบรรยายก็ถกแถลงเรื่องปรัชญาชีวิตเรื่องสารพัดวันนึงก็เถียงกันเรื่องตายแล้วจะไปไหนทั้งสองคนก็ไม่แน่ใจว่าชีวิตหลังเกิดหลังตายเนี่ยยังจะมีอีกหรือเปล่าจะเรียนว่าตายเกิดจะมีจริงไหมตามความเชื่อทางพุทธหรือทางฮินดูทั้งสองคนก็เลยกรีดเลือดสาบานนะครับว่าถ้าคนใดคนหนึ่งตายก่อนขอให้มาบอกอีกคนนะสาบานกันเลยนะครับแล้วหลังจากเรียนจบทั้งสองคนแยกย้ายกันไปเพื่อนเขาคนนี้ก็ไปอยู่ประเทศอินเดียรับราชการใหญ่โตอยู่ที่อินเดียลอร์ดโบรแฮมยังเป็นหนุ่มอยู่ก็เดินทางวันหนึ่งเดินทางอยู่ที่นอร์เวย์หรือสวีเดนจำไม่ได้ละผ่านก็อตเทนเบิร์กมาคงจะเป็นสวีเดนละลงจากนอร์เวย์มาสวีเดนเดินทางมาเหนื่อยหนาวมากมาถึงโรงแรมก็ปลิบเข้าโรงแรมได้รับไออุ่นโรงแรมก็อาบน้ำอุ่นกำลังแช่น้ำอุ่นกำลังสบายอยู่นั่นเนี่ยเหลือไปมองที่เก้าอี้ที่วางเสื้อผ้าอยู่ก็เห็นเพื่อนคนนั้นที่ไม่ได้ติดต่อมาเป็น10ปีเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยอาการสงบอึดใจใหญ่ไอ้นี่ก็สะดุ้งเลยเพราะหลังจากจบจังไว้ไรแล้วไม่เคยติดต่อจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเพื่อนคนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแวบหนึ่งเพื่อนคนนั้นมันนั่งข้างหน้าข้างถังอาบน้ำที่ตัวเองอาบอยู่แล้วสักพักก็พาเพื่อนกันก็เลือนหายไปลอร์ดโบรแฮมรู้ทันทีเลยว่าเพื่อนมาบอกแล้วเขารีบจดวันและเวตาลาไว้ทันทีนะครับจดวันเวลาที่พบเหตุการณ์นี้ไว้และบันทึกทันทีแล้วหลังจากนั้นถึงสืบไปจนถึงมหาวิทยาลัยเอดินบะเรอที่เรียนอยู่ถึงจะรู้ว่าทางญาติของเพื่อนคนนั้นที่อยู่อินเดียส่งข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนคนนั้นตายด้วยอุบัติเหตุในวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นลอร์ดโบรแฮมดูไดอารี่ตัวเองตรงกับเวลาที่บันทึกไว้ทุกประการลอร์ดโบรแฮมก็บอกว่าเหตุบังเอิญในโลกนี้เกิดขึ้นได้มากมายมหาศาลแต่มันคงจะไม่มีเรื่องใดที่จะบังเอิญได้ถึงขนาดนี้แน่ถ้าเผื่อเพื่อนคนนั้นไม่จงใจมาบอกข่าวตายแก่เขาอีกคนหนึ่งที่ประสบการณ์แบบนี้เลยที่ผมรู้จักดีเพราะเป็นเพื่อนผมคือดร.อาดงชุมสายณอยุธยาเสียดายความจริงวันนี้ตั้งใจเชิญดร.อาดงมาด้วยอีกท่านหนึ่งแต่เนื่องจากท่านติดเดินทางไปต่างประเทศแต่ดร.อาดงเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเรียนที่อังกฤษท่านมีเพื่อนคนที่สนิทกันมากเลยสนิทกันมากขนาดเนี่ยคุยกันถกแถลงเรื่องปรัชญาชีวิตจนที่สุดก็ตกลงกันได้ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งตายก่อนต้องมาบอกนะว่าหลังชีวิตหลังตายยังมีจริงคือถ้ามีจริงก็มาบอกได้ถ้าไม่มีคือตายแล้วสูญก็มาบอกไม่ได้เพราะว่าอาดงบอกวันหนึ่งเนี่ยเขานอนหลับอยู่ก็รู้สึกมีใครมานอนข้างเพราะคู่นี้ก็นอนด้วยกันในหอพักนักศึกษาที่เคมบริดจ์มาตั้งแต่เล็กรู้สึกมีคนมานอนข้างพอพลิกตัวไปดูจึงพบว่าเพื่อนเขาที่เคยสาบานกันว่าถ้าตายเนี่ยจะมาบอกนะแล้วหลังจากนั้นลุ่งขึ้นอาดงถึงรู้ข่าวว่าเพื่อนคนนั้นตายไปแล้วเมื่อคืนนี้วันเวลาเดียวกับที่มานอนข้างๆเขาเนี่ยมาบอกเขาทั้งหมดนี้หลายๆท่านในห้องนี้อาจจะบอกเฮ้ยบังเอิญน่ะนะมันก็บังเอิญได้ครับเป็นความจริงที่บังเอิญเหตุบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ยังอาจจะฝันไปจริงละเมอไปจริงตาฝาดไปจริงๆกัสสปะเถระต่อแล้วกันนะครับพระยาปราศีก็ตอบไปว่าเอาพวกที่ไปเกิดบนสวรรค์นะพระยาปยาสีก็ตอบว่าไม่หรอกเพราะข้าพเจ้าคงตายไปตั้งนานแล้วเนื่องจากสามราตรีอันนี้อ่านไปแล้วพระเถระก็อธิบายต่อว่าคนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองอะไรไม่เห็นเลยจึงกล่าวว่าสีขาวสีแดงไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีผู้ที่เห็นสีขาวสีแดงก็ไม่มี การที่เขากล่าวเช่นนั้นจะถูกจะชื่อว่าถูกต้องหรือไม่พระยาปยาสีก็ตอบว่าไม่ถูกต้องพระเถระก็อธิบายต่อไปว่าการที่ท่านปฏิเสธเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เหมือนกันสมณพราหมณ์ที่อาศัยเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรจนได้ตาทิพย์สามารถมองเห็นโลกนี้โลกหน้าด้วยตาทิพย์วิเศษกว่าตาเนื้อมนุษย์ดังนั้นเรื่องโลกหน้าเป็นเรื่องที่พึงเห็นได้ด้วยตาทิพย์และไม่เป็นสิ่งที่พึงเห็นได้ด้วยตาเนื้ออย่างที่ท่านเข้าใจความจริงข้อโต้แย้งระหว่างพยาปยาสิกับพระกุมารกัสสปะเถระยังมีอีกยาวนะครับผมว่าผมจะไม่เสียเวลาอ่านตรงนี้แล้วครับแต่จะเอาตรงท้ายแล้วกันนะตรงท้ายแล้วกันว่าท่านพยาปยาสิก็ถามด้วยคำถามที่แหลมคมต่อไปว่าถ้าสมณะพราหมณ์ผู้มีตาทิพย์เห็นว่าสวรรค์เป็นถิ่นที่น่าพิรมกว่าโลกมนุษย์ฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงไม่ชิงฆ่าตัวตายเพื่อรีบไปเกิดเสวยสุขบนสวรรค์วิมานเล่าเท่าที่พบมาท่านเหล่านั้นล้วนรักตัวกลัวตายทั้งนั้นนี่แสดงว่าโลกหน้าไม่มีจริงนะพญาปยาสียังไม่ยอมพระเถระตอบว่าการฆ่าตัวตายเท่ากับใจเร็วด่วนได้เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์แก่อยากรู้ว่าเด็กในครรภ์เป็นหญิงหรือชายก็มีดผ่าท้องดูเธอทำลายชีวิตตนเองและเด็กในครรภ์เพราะความโง่เขลาบาปัญญาสมณพราหมณ์ผู้มีศีลย่อมไม่ชิงสุขก่อนหามเช่นนั้นท่านเหล่านั้นยิ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปยาวนานเท่าไรก็มีโอกาสทำบุญเป็นอันมากเพียงนั้นด้วยการสงเคราะห์ชาวโลกยิ่งขึ้นไปเหมือนหญิงที่ฉลาดรักษาครรภ์ของตนเองให้ครบ10เดือนเอาสักเรื่องเท่านั้นแหละครับที่เห็นชัดๆกันแล้วกันว่าเป็นเรื่องของการกลับชาติมาเกิดและพิสูจน์กันแล้วคือเรื่องของลามะชาวทิเบตนะพวกเราจะเคยอ่านข่าวเมื่อประมาณ2530เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยว่าท่านลามะทัพทันเยเซท่านลามะเยเซเขาเรียกคือชลาเยเซซึ่งเป็นลามะที่มีชื่อเสียงของชาวทิเบตและเชื่อว่าวิญญาณของลามะเยเซนี่กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กชาวสเปนได้ยินชื่อไหมครับตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเรื่องของเรื่องก็คืออย่างนี้ครับว่าท่านลามะเยเซเนี่ยเป็นลามะชั้นสูงของทิเบตรองมาก็แค่ดาลายลามะท่านอะไรครับเมื่อจีนเข้ายึดทิเบตท่านก็หนีออกมาอยู่ทางเหนือของอินเดียพร้อมกับท่านดาลายลามะแล้วก็เริ่มเดินทางสั่งสอนเผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วโลกจนเปิดสำนักเปิดสาขาได้มากมายท่านมีศิษย์เอกอยู่คนก็คือลามะลินโปเช่ซึ่งมีชื่อเสียงมากลินโปเช่นี่ถ้าใครสนใจเรื่องศาสนาพุทธลัทธิมหายานแล้วก็จะต้องรู้จักท่านลินโปเช่เนี่ยเพราะเป็นลามะที่มีเสียงมากลินโปเช่เป็นลูกศิษย์ของลามะเยเช่จามะเยเช่ก็ไปเผยแพร่ศาสนาพุทธนิกายทิเบตนี่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วท่านไปมรณภาพที่ลอสแอนเจลิสที่อเมริกาฟังไว้นะครับเมื่อปี2527ตอนที่มีอายุได้เพียง49ปีด้วยโรคหัวใจวายกระทันหันตามความเชื่อของทิเบตนั้นเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมระดับลามะจะต้องกลับมาเกิดใหม่โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่ท่านทิ้งเอาไว้ฝากเอาไว้ว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นเด็กที่กลับชาติมาเกิดจริงท่านตายไปเนี่ยนะครับมรณภาพเมื่อ2527พอประมาณ2528ท่านมรณภาพประมาณเดือนมีนาพอกุมภา2528ที่สเปนก็มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาครอบครัวพ่อแม่ก็ยากจนแต่เด็กคนนี้นี่มีลักษณะพิเศษคือทั้งที่พ่อแม่นี่มีลูก5คนแล้วแล้วคุมกำเนิดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยคุมกำเนิดแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่แม่เนี่ยตั้งครรภ์72วันหลังลามะเยเซนี่มรณภาพแล้วตอนเกิดนี่ฝนฟ้าพายุคึกโครมเลยนะสนั่นหวั่นไหวแล้วคลอดง่ายอย่างแม่ยังแปลกใจว่าไม่ได้ปวดท้องอะไรเลยเด็กคลอด5นาทีคลอดออกมาง่ายสะดวกดายที่สุดแล้วคลอดออกมานี่ก็ยิ้มมาตั้งแต่เกิดตาสว่างสวยแล้วตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยทำความเดือดร้อนอะไรให้กับใครเลยนะครับจนกระทั่ง แน่นอนพอลามะองค์เก่าตายทางทิเบตก็ต้องพยายามหาเด็กที่เกิดใหม่ที่เป็นลามะองค์เก่ามาเกิดเขาก็รวบรวมชื่อได้ถึง10ชื่อเด็ก10คนจากต่างๆในทิเบตก็มีในต่างประเทศก็มีในอเมริกามี10ชื่อส่งไปท่านดาลัยลามะเป็นคนพิจารณาเอาแต่ชื่อเท่านั้นนะครับท่านดาลัยลามะนั่งสมาธิพิจารณาอยู่2เดือนแล้วก็ชี้ไปแล้วก็เด็กคนที่ชื่อผมจำชื่อไม่ได้ชื่อโอเซลที่เกิดที่สเปนนี่แหละครับเป็นดามะลามะองค์เดิมที่มาเกิดก็ต้องมีการพิสูจน์ตอนนั้นเนี่ยเด็กชายโอเซลอายุเพิ่ง2ขวบนั่นเองแต่มีลักษณะต่างกับเด็กอื่นมากมายตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่บอกไม่เหมือนกับลูกคนอื่นเลยลักษณะคือสง่างามตาใสแหนวยิ้มสดชื่นฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องผิดเด็กธรรมดาแล้วก็มีอารมณ์นิสงบนิ่งไม่เคยร้องไห้ไม่เคยก่อกวนอะไรและฉลาดทั้งนั้นเก่งไปทุกเรื่องแล้วแค่ขวบกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็ถูกนำไปพิสูจน์ว่าใช่ลามะเยเซจริงหรือเปล่าวิธีพิสูจน์นี่มีหลายขั้นตอนอันแรกก็คือเขาก็เอาเขาเรียกอะไรพวงลูกพวงแล้วนะเขาเรียกลูกปัดลูกปัดนะลูกปัดลูกปัดที่ลามะเยเซเดิมเคยใช้เวลาสวดมนต์นั่นไปปะปนกับลูกปัดอื่นนี่ตั้งหลายสิบพวงพวกอื่นนี่มีสีสันงดงามเป็นแก้วเป็นหินเป็นสารพัดแล้วรวมทั้งลูกปัดพวงลูกปัดจริงที่ลามะองค์เดิมเคยใช้จริงด้วยปนอยู่ในเด็กเลือดเด็กชายโอเซลอายุยังไม่ทันสองขวบนี่เดินเข้าไปนะครับไม่มีสงสัยเลยหยิบนั่นขึ้นมาแล้วส่งก็ยังมีการพิสูจน์อีกมากมายหลายอย่างรวมทั้งเดี๋ยวผมจำไม่ผิดมีอะไรบ้างอ๋อมีนี่เด็กคนนี้มีนิสัยเหมือนกับลามะองค์เดิมคือชอบเอามือนี่ลูบศีรษะเพราะลามะองค์เดิมชอบมือลูบศีรษะแล้วหัวเราะเสียงดังวนศีรษะเนี่ยแล้วชอบดูดณเวลารับประทานฉันก็เลยฉันละเวลาฉันน้ำผลไม้นี่ถ้าจะดูดแต่น้ำไม่ดูดเปลือกไม่ดูดกากไม่ดูดกากของผลไม้เหมือนกับลามะองค์เดิมทุกประการนะแล้วเมื่อแค่14เดือนอย่างที่ว่าเนี่ยเขาพาไปหาท่านดาลัยลามะเดินตรงเข้าไปนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะเด็กเดินตรง14เดือนนั้นก็เดินตรงเข้าไปปั๊บผ่านโต๊ะหนึ่งหยิบดอกไม้บนโต๊ะนั้นแล้วไปถวายไม่จบไปถวายไปมอบให้กับเด็กถวายแล้วให้กับดาลัยลามะแล้วเมื่อเขาผ่านกรรมวิธีหลายอย่างซึ่งผมจะไม่เสียเวลาเล่าให้ท่านฟังแล้วครับว่าพิสูจน์อย่างไรบ้างเนี่ยนะสุดท้ายจริงๆก็คือเมื่อประกาศว่านี่เด็กคนนี้คือท่านลามะเยเซมากับชาติใหม่บรรดาลามะทั้งหลายที่ประชุมที่นั้นเนี่ยก็ก้มกราบเด็กน้อยอายุไม่ถึง2ขวบนี่นะครับเด็กน้อย2ขวบคนนี้กำลังขณะนั้นกำลังเพลียมากถูกพิสูจน์มาเยอะนอนเอ็งแม้งอยู่ด้วยความสบายเนี่ยทันทีที่ลามะต้องก้มกราบแบบลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาและสั่นกระดิ่งแบบที่ลามะจริงๆก็ทำกันโดยไม่ต้องมีใครสั่งไม่สั่งสอนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข่าวไปทั่วโลกในเรื่องของการที่รู้ว่าลามะนี่ระลึกชาติได้และพิสูจน์จับต้องได้ถ้าใครสนใจศาสนานิกายมหายานของทิเบตจะรู้ว่าเรื่องของการตามหาลามะองค์เก่าที่มรณภาพไปและไปเกิดที่ไหนนั้นเขามีวิธีสรรหาเขาแล้วไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวผมเล่าท่านทั้งสองหลายฟังเพื่อจะเติมความคิดในเรื่องนี้เท่านั้นเองว่าปรากฏการณ์เหล่านี้นั้นเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็มีคนบันทึกไว้แต่ไม่มากแต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยสนใจทางเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นสนใจในเรื่องบันทึกข้อมูลต่างๆมากขึ้นทั้งหมดที่รับการบันทึกไว้เป็นพันๆรายแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเอียนสตีเวนสันเนี่ยเป็นคนที่ทำมากที่สุดและเอียนสตีเวนสันก็เคยมาที่เมืองไทยเมื่อ2509ท่านศาสตราจารย์หลวงพินพาทย์พิทยาเพศคุณพ่ออาจารย์ในพิธีก็เป็นประธานในที่ประชุมนะโทษอาจารย์เทพนมโทษนั่นถึงพ่อจะเทพนมฮะก็เป็นประธานที่ประชุมท่านสังฆราชในครั้งนั้นก็อยู่ในที่ประชุมด้วยและเอ็นสตีเวนสันก็ได้แสดงปาฐกถาที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยเมื่อสิงหาคม2509ไว้น่าสนใจมากท่านเล่าเรื่องตายแล้วเกิดใหม่และลึกชาติได้ไว้ในถึง20กว่ารายความจริงท่านศึกษา2000กว่ารายนะครับ แต่ผมอยากจะสรุปตรงนี้สักนิดเพื่อจะนำไปสู่อาจารย์ชินโนสดก็แล้วกันก็ตรงที่ว่าสิ่งที่เอียนสตีเวนสันค้นพบมันคล้ายๆกับที่แบรนด์ไวส์พบในการสะกดจิตคนไข้ของเขาขึ้นหนึ่งเนี่ยเขาจะลึกชาติได้คือไม่มีหลักฐานอื่นที่จะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดใหม่นอกจากเรื่องลึกชาติอีกแล้วไม่มีทางพิสูจน์อย่างอื่นไม่จะพิสูจน์กันยังไงยกเว้นในเรื่องประสบการณ์ของการระลึกชาติได้ประสบการณ์ระลึกชาติได้นั้นไม่เฉพาะแต่ในศาสนาในวัฒนธรรมของศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูซึ่งมีสอนเรื่องสังสารวัฏหรือตายแล้วเกิดใหม่เท่านั้นมีอยู่ในทุกชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกศาสนาทุกยุคทุกสมัยคำถามคือทำไมในศาสนาอื่นในวัฒนธรรมอื่นซึ่งไม่มีความคำสอนในเรื่องของตายแล้วเกิดใหม่เรื่องสังสารวัฏเนี่ยจึงมีประสบการณ์ของเด็กที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้อยู่ทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยแล้วที่เหมือนกันอย่างคือเด็กที่ระลึกชาติได้พอลึกมาปั๊บเนี่ยก็ตั้งแต่เล็กๆเริ่มพูดได้ก็จะเริ่มพูดคล้ายๆกับที่อาจารย์เฉกเล่าให้ฟังก็คือระลึกอดีตชาติได้แล้วเหตุการณ์ที่เอียนสตีเวนสันได้บันทึกไว้ 2,000 กว่ารายเนี่ยเหมือนกับอย่างกันหนึ่งสิ่งที่ระลึกชาติได้นั้นจะต้องมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันอย่างมากมายลึกซึ้งสองหรือไม่ก็ทำไมจะความรักความผูกพันอย่างลึกซึ้งก็เป็นเรื่องความแค้นอย่างลึกซึ้งพยาบาทเลยนะอาฆาตพยาบาทอย่างลึกซึ้งนอกสองประเด็นนี้แล้วเนี่ยจำกันไม่ค่อยได้ความจริงนี้นั้นเนี่ยยังมีเหตุการณ์ที่ชัดเจนอยู่เรื่องความจริงวันนี้เราอยากจะเชิญอาจารย์หมอชินหมออาจินปุญญเกตความจริงน่าจะ4หมอ1ด็อกเตอร์นะแต่ความจริงอาจารย์หมออาจินปุญญเกตเจ้าของหนังสือเล่มบทพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมท่านตอนนี้ท่านชราภาพมากและป่วยหนักมาไม่ได้แต่พวกเราผมเชื่อว่าหลายคนเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเล่มนิดเดียวเขียนโดยคุณหมออาจินปุญญเกตคือบทพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมคุณหมออาจินบุญเกตไม่มีประสบการณ์เรื่องระลึกชาติได้แต่ท่านมีประสบการณ์พบกับวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดได้อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะอาจารย์เฉกนั้นระลึกชาติได้ตั้งแต่เล็กอาจารย์ชินโนสดนี่ระลึกชาติได้หลังจากตอนโตแล้วปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่คุณหมออาจินบุญเกตนั้นไม่ได้ระลึกชาติได้แต่มีประสบการณ์คุยกับวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดได้สรุปสั้นๆคือคุณหมอจินมีโรคประจำตัวคือปวดที่ศีรษะอย่างมหาศาลทรมานมากจนในสุดเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชเป็นไข้ศาสตราจารย์ในแพทย์อุดมโพสักกิษณะสมัยนั้นยังไม่มีการรักษาเรื่องนี้มากมายนักท่านปวดกระสาทปวดเส้นประสาทที่5ซึ่งทรมานจนดิ้นแล้วเสร็จแล้วผีลูกอดีตลูกสาวท่านคือเด็กหญิงทิพวดีนั่นแหละครับที่ชาติก่อนนู้นเคยเป็นลูกสาวท่านแล้วถัดมาอีกชาตินึงเกิดมาลูกสาวพ่อค้าใหญ่ในกรุงเทพค้าขายอุปกรณ์รถยนต์แล้วตายด้วยโรคไข้เลือดออกตอนอายุ11 12เพราะเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่ก็รักมากอุตส่าห์ไปสร้างพระพลาทิพพวดีที่โรงพยาบาลที่วัดมกุฏกษัตริย์ให้เป็นที่ลึกของลูกสาวฝังศพลูกสาวนั้นยังไม่ได้เผาด้วยคุณหมอจินนอนรอการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชปวดจนแทบจะดิ้นอยู่ทุกคืนเด็กหญิงที่ภาวดีซึ่งเป็นผีนั่นแหละครับก็มาพบแล้วมาช่วยพ่อว่าอดีตนั้นเล่าให้พ่อฟังคุณหมอจินว่าอดีตชาตินั้นเนี่ยคุณหมอจินชาตินึงเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกชื่อไม่ถูกครับเป็นคล้ายๆผู้คุมนักโทษในราชการที่3แล้วกันแล้วก็มีหน้าที่จองจำยังไม่พอมีหน้าที่ทรมานนักโทษในสารภาพด้วยครั้งนึงมีนักโทษคนนึงถูกคดีฆ่าทารุณแต่ไม่รับสารภาพความจริงถูกใส่ร้ายเจ้าตัวไม่สาภาพคุณหมอจินอดีตชาตินั้นก็มีหน้าที่ทรมานตอกเล็บก็แล้วบีบขมับก็แล้วไม่ยอมรับสาภาพจนในสิทธิ์นี่บีบขมับจนทั้งตายคาความทรมานก็ไม่รับสาภาพแต่ก่อนตายเขาอาฆาตเอาไว้เพราะฉะนั้นคุณหมอจินเจ็บขมับตรงเนี้ยจนแทบจะดิ้นทุกตลอดเวลาแล้วทนทรมานทรกรรมมากเด็กบอกเลยครับผีเด็กบอกเลยว่ามาปรากฏตัวเนี่ยนะให้เห็นตัวในห้องนั้นเนี่ยมีพยาบาลมีภรรยาคุณหมอจินนั่งเป็นพยานคุณหมอจินแต่เขาไม่เห็นมีคุณหมอจินเห็นคนเดียวแล้วคุณหมอจินก็จะต้องพูดทวนคำพูดเพื่อให้ภรรยาจดทุกคำพูดไว้เป็นหลักเป็นฐานเป็นวิทยาศาสตร์แล้วผีเด็กหญิงที่ภวดีถึงก็บอกเลยครับว่า พ่อจะต้องทรมานอีก4ปีผ่าตัดอีก4ครั้งกรรมนึงจะหมดไอ้เรื่องละเอียดคงจะไปฟังกันทีหลังหนังสือเล่มนี้นี่ผมอ่านครั้งแรกเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมซื้อปีละเป็น100เล่มเลยนะเพื่อแจกพรรคพวกที่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือคนที่ผมเห็นว่ามีพื้นฐานของความดีอยู่ผมจะส่งให้มาอ่านแล้วส่วนมากอ่านจบก็มาถามผมต่อจริงหรือเปล่ามีอีกไหมผมก็ย่อค่อยๆเอาเล่มที่หนักขึ้นจนในสุดก็ชวนมาเข้าวิปัสสนากรรมฐานได้กลายเป็นกำลังสำคัญต่อไปทุกทีเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านที่เคารพทั้งหลายถ้าใครยังไม่เคยอ่านหนังสือเล็กๆ เล่มนี้บทพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมของหมออาจินบุญเกตนี่เดี๋ยวเลิกบรรยายลงไปหาซื้อข้างล่างได้เล่มนั้นไม่กี่บาทแต่ท่านจะได้ประสบการณ์ที่แท้จริงบันทึกเป็นหลักเป็นฐานสองหมอที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยท่านไม่กล้าบันทึกไม่กล้าบันทึกเพราะว่าเป็นหมอเนี่ยเขียนเรื่องพวกนี้นี่เป็นหลักเป็นฐานคนหัวเราะเยาะแต่คุณหมอจินเนี่ยเขียนบันทึกไว้แล้วตัวละครในเรื่องทุกตัวนะครับเป็นคนมีเกียรติในสังคมทั้งสิ้นผมพบด้วยตัวเองทุกคนแล้วแม้แต่คุณสนอดินกำแหงซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนผีเด็กหญิงทิพวดีที่บอกว่าตายด้วยโรคอ้วนจริงๆก็โรคเนฟริติกซินโดรมที่ห้องนั้นผมไปพบคุณพ่อมาแล้วคือคุณสนอนินกำแหงนั้นทั้งหมดในเล่มนี้เป็นคนมีเกียรติในสังคมทั้งสิ้นตั้งแต่ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมโพสกิษณะแม้แต่คุณอาจินบุญยเกตนั่นก็เป็นน้องชายคุณทวีบุญยเกตอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับวิทยากรที่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้รุ่นเดียวกับอาจารย์เฉกด้วยนะฮะที่ศรีราชเหมือนกันเป็นคนที่มีเกียรติประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงแล้วไม่มีผลประโยชน์อะไรแก้วในไม่พูดเรื่องนี้ในตอนที่ศาลนะเพราะทุกท่านนี่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงมีชีวิตที่เหลือก็เพียงแต่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปนั้นเจตนาของเราในวันนี้เพียงต้องการเพื่อให้ถ้าเพียงแต่เราสามารถทำให้ท่านเนี่ยนะครับมีศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมมีศรัทธาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏมีศรัทธาในบรมพุทธศาสนาศรัทธาในการทำความดีละเว้นชั่วเท่านั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราบนนี้ก็จะพอใจแล้วล่ะครับนะครับทีนี้ตอนนี้ก็ถึงโอกาสอยากจะเชิญอาจารย์หมอชินโอสถหัสบำเรอต้องกรณาเล่าประสบการณ์ของท่านว่าเกิดมาแล้วก็ไม่ได้หรอกแต่ทำไมตอนหลังแล้วลึกขึ้นมาได้ยังไงครับเชิญเลยครับ
ขอบคุณครับตอนเล่าเราอย่าหัวเราะนะผมก็ยังขำตัวเองอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันจริงๆก็เรียนมาทางวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์อะไรเรื่องเหล่านี้ไม่เคยเชื่อมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วมีคุณพ่อคุณแม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องสงสัยอยู่ตลอดเวลาเห็นชื่อผมไหมครับชื่อผมชื่อชินโอสถยาวไม่เหมือนใครชาวบ้านที่ไหนเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเคยยาชินยาไม่ใช่เพราะเดิมไม่ได้ชื่อนี้เดิมชื่อว่าจีนโอสถคุณแม่ตั้งให้เพราะคุณแม่ฝันตอนผมตั้งท้องผมคุณแม่ฝันว่าไปเมืองจีนไปกินยาเม็ดสีดำเป็นรัศมีลอยอยู่เหนือใจกันกินเข้าไปแล้วเป็นยาอมตะใครฆ่าไม่ตายในลูกในท้องนี่ต้องให้มันชื่อว่ายาจีนคือจีนโอสถแล้วก็จะให้มันเป็นหมอด้วยว่าอย่างนั้นนี่คุณพ่อก็กลุ้มใจว่าคนมันจะชื่อจีนโอสถได้ยังไงลูกคนอื่นๆชื่อชวลิตชื่อธรรมดาหมดไอ้ลูกคนนี้คนเดียวให้ชื่อจีนโอสถพี่ลึกจริงๆคุณพ่อก็เลยเปลี่ยนให้เอางี้ได้ไหมแม่ชัยนามันสะกด CHINA นะตัดสระเอแล้วก็ชินนะเนี่ยเป็นภาษาไทยคุณพ่อเล่นพระเครื่องเนี่ยสีดำชินนี่แบบเนื้อดำคุณแม่เลยยอมครับผมเกิดโตขึ้นมาผมก็ไม่ยอมครับผมอยากจะเปลี่ยนชื่อนี้มันชื่ออะไรวะยาวพี่นาดไม่มีใครยอมให้เปลี่ยนแล้วก็จะให้ไปเรียนหมอผมก็เกย์ด้วยผมไม่เรียนแกล้งไปเข้าวิศวะเรียนวิศวะตกวินาศสันตโลหมดรีทายออกมาตอนอยู่วิศวะจะเปลี่ยนชื่อเป็นชินวิทย์ไม่มีใครยอมอีกก็ระหว่างที่ไม่มีอะไรจะเรียนรีทายออกมาก็ไปเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ก็ชอบเหมือนกันกฎหมายก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อไปชินนิติไม่มีใครยอมอีกตกหมดวินาศหมดทั้งกฎหมายทั้งอะไรแล้วอยู่ๆคือพี่สาวเขาเห็นแม่เสียใจบอกลูกชายไม่เรียนหมอพี่สาวผมสอบ ห้องแปดได้ทีหลังผมตั้ง3ปีมาแล้วผมทิ้งห้องแปดไปนานตั้ง 3-4 ปีมาแล้วพี่สาวจะไปสอบเข้าแพทย์ให้แม่แต่บังคับบอกให้ผมไปสอบเป็นเพื่อนด้วยไปสมัครสอบเขาไปสมัครสอบให้ด้วยนะสมัครแพทย์อันดับหนึ่งสถาปัตย์อันดับสุดท้ายสมัครให้ผมด้วยผมไม่ได้ดูหนังสือเลยครับแต่ตอนนั้นเป็นคนที่ชอบทำจิตสงบฝึกสมาธิตอนที่มาอยู่ธรรมศาสตร์ได้อ่านหนังสือธรรมะเยอะฝึกปฏิบัติสมาธิทำจิตให้สงบก็ไปทดลองเวลาในสอบเอ็นซ่านนะครับอย่าไปสอนให้ลูกทำอย่างผมนะครับก็ไม่ได้ดูว่าเขาถามอะไรหรอกมันมีข้อให้ขีดถูกผิดใช่ไหมเขาเรียกปรนัยเนี่ยขอคองงอยไหมข้อนี้ข้อไหนถูกวะนั่งถ้ามันผุดขึ้นมาว่ากอก็ตากอขอก็ขอคอก็คองอก็งอเราออกไปนั่งรอข้างนอกข้อสอบหนึ่งประมาณ5-10 นาทีก็เสร็จแล้วครับออกไปนั่งคอยอาจารย์งงบอกนี่ทำไมทำเสร็จเร็วนะผมเสร็จแล้วครับไม่ได้ดูว่าถามอะไรวิชาอะไรก็ช่างมันไปนั่งคอยพี่สาวเขาผลออกมาปรากฏว่าผมติดแพทย์พี่สาวติดสถาปัตย์เป็นสถาปนิกจนทุกวันนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่มาอะไรกันวะทำไมเราจะต้องไปเป็นแพทย์แล้วผมก็ยังไม่เรียนอีกตกลงคุณแม่บอกเดี๋ยวผมสอบธรรมศาสตร์กฎหมายต้องสอบปี 3 ปี 4รวบเลยสมัย1สมัย2มีวิชาปี2อยู่วิชานึงตกอยู่เพราะผมสอบได้แล้วผมฝ่ายผมไม่เรียนแพทย์นะก็เกไม่ได้มาเรียนเตรียมแพทย์นะครับเขามาสมัครไว้ก็จริงอะไรจริงแล้วไม่ได้เรียนครับแต่ว่ามาสอบมิดเยียร์สอบกลางปีสอบอะไรไปตกครับปีนั้นจะสอบเอาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเชื่อไหมครับปี4ก็ได้ปี3ก็ได้ตกไอ้ปี2ที่ค้างอยู่วิชาเขาเลยไม่ให้ได้เลยวิชาสันตโลเลยสัญญาคุณแม่ว่าถ้าตกจะไปเรียนแพทย์ร้องไห้เลยต้องไปเรียนแพทย์ก็ไปเรียนแพทย์นี่ก็เรียนก็อีโลโคเคลมันไม่ค่อยเก่งอ่ะพอสอบมิดเยียร์ปีที่2เสร็จเขาดูคะแนนนะอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยคะแนนสูงสุดถึงจะได้ไปเป็นแพทย์รองลงมาเป็นทันตแพทย์รองลงมาเป็นเภสัชแล้วก็สัตวแพทย์นี่สุดท้ายเลยครับผมสอบแล้วคะแนนผมติดสัตวแพทย์ครับมิดเยียร์สอบเสร็จก็เขาตกปลายปีนั้นเชื่อไหมครับเรื่องมหาสารเกิดนี่เขาลกเลิกครับเขาเปลี่ยนใหม่ต้องไปสอบข้ามฟากันเองฮะแข่งเอาใหม่เองผมก็เลยมีโอกาสอวัตสัตวแพทย์มีโอกาสที่จะไปสอบพอตอนได้สัตวแพทย์คุณแม่ก็เสียใจนะบอกหมอคนไม่ได้หมอหมาก็เอาวะต้องไปสอบข้ามฟากันใหม่มีสิทธิ์สอบหมดเลยไม่ว่าคะแนนเท่าไหร่แล้วผมคะแนน60กว่าน้อยๆจะไปสู้80 90ก็ผมก็สมัครไปอย่างนั้นเองแล้วที่ตลกที่สุดพอข้ามไปสอบตรวจโรคเสร็จบอกมีจุดที่ปอดตกตรวจโรคซะอีกครับผมก็ไม่ต้องดูหนังสือเลยไปเที่ยวอยู่เขาย้อยลพบุรีนู่นไอ้เพชรบุรีนู่นไม่ได้ดูหนังสือหาสั่งมานะตกบอกแม่บอกตกตรวจโรคเขาบอกปอดมีจุดก็คงเป็นวัณโรคนะเราก็เลยไปพักผ่อนแถวชายเขาแต่อะไรให้มันสบายสบายวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาฟังวิทยุแห่งประเทศไทยเขาประกาศเรียกชื่อผมครับคนเดียวเลยครับบอกให้ไปตรวจร่างกายใหม่นี่เรื่องจริงครับผมก็ผมเข้ามาเป็นวันสุดท้ายก็ด้วยนะครับมาถึงก็มาเจอที่อาจารย์ท่านบอกท่านนอนเก้าอี้ผ้าใบอยู่ในห้องก็จะงงมาชื่อจีโน่ตรวจแล้วครับไปตรวจใหม่เช็คใหม่อะไรใหม่ปรากฏว่าผ่านแล้วเหลือเวลาอีก3วันจะสอบจะต้องไปดูทำไมหนังสือก็หยิบหนังสือมาตั้งกองหนึ่งแล้วก็ตรงไหนจะออกวะแล้วก็ดึงเล่มนี้มาดึงเล่มนี้มามาดูเฉพาะไอ้ท่อที่เราดึงออกมาถ้าถึงเวลาพอไปสอบจริงๆก็ใช้อีหลอบเก่าไม่รู้ว่าไอ้คอนี่มันจะตอบว่าอะไรข้อไหนถูกวะถ้ามันผุดขึ้นมากอก็กอติดแพทย์ครับเพื่อนมันด่ากันอย่างไอ้80 90มันยังไม่ได้เลยบอกมึงมีเส้นหรือเปล่ามึงมีเว้ยเส้นใหญ่ด้วยเส้นเบื้องบนไม่รู้จะว่าอะไรติดแพทย์เลยแล้วก็เรียนทางป่าแพทย์พอผมก็สมัครเพราะพวกเพื่อนฝูงมันจบเป็นแพทย์กันหมดแล้วครับเพราะผมไปเรียนช้าเป็นอาจารย์เนี่ยครับผ พราะพวกมันก็บอกให้เข้าสิริราชเองสมัครสิริราชไปผมไม่ผมสมัครจุฬาพวกเพื่อนที่จุฬาก็เป็นอาจารย์ก็มีด่าใหญ่นิยมกูจบเป็นอาจารย์แล้วมึงยังมาเป็นลูกศิษย์กูอีกแล้วก็มาแก่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นทีนี้ก็พอรับเลือกเป็นหัวหน้าชั้นก็ท่านศาสตราจารย์บรรเย็นทวิพัฒน์ท่านเป็นคนเป็นอาจารย์ทางวิภาคศาสตร์แล้วเป็นประธานกรรมการสอบเป็นท่านด้วยสอบสัมภาษณ์ผมด้วยจำได้ว่าท่านเคยถามผมนามตระกูลนี้แปลว่าหัตถบำเรอแปลว่าตลกตอนสอบสัมภาษณ์ข้ามฟากเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องสิว่าอะไรวะก็เลยต้องเล่าเรื่องตลกเผอิญอ่านมาพอดีบอกเรื่องตลกให้จังหวะพอดีอ่านมาเรื่องเดียวบอกมีคนฝนมันตกเขามีคนถือล่มเข้าไปจะไปทิ่มตาไอ้คนที่เขายืนหลบอยู่ก่อนไอ้ตาคนนี้บอกคุณอะไรล่มคุณเนี่ยมาแทงตาผมอยู่แล้วนะก็คุณเข้าใจผิดเข้าใจผิดอะไรล่มของคุณเนี่ยครับไม่ใช่ล่มของผมผมก็ยิงเข้ามา นี่จำได้อย่างนี้เลยแล้วทีนี้ก็คาดว่าไปเรียนแพทย์อาจารย์หมอศาสตราบัณฑิตเรียกไปพบในห้องปิดประตูลับมากบอกนี่เป็นความลับนะวันนี้เราในความลับนะที่หมอมาอยู่ที่นี่ดึงที่คุณเอามาให้ที่นี่อยู่ที่นี่ต้องการให้ชิงทุนอนันต์ดมหิดลชิงทุนอนันต์แข่งกับสีราชเขาจุฬาเนี่ยยังไม่มีเคยมีใครได้จะให้ชิงไปเอาไปชิงนะผมไม่คนไม่เรียนเก่งไม่เรียนเก่งบ้าบอเลยสอบไม่ได้ที่หนึ่งรู้เปล่าเฮ้ยผมไม่เชื่อครับอะไรวะสอบข้ามฟากแรกได้ที่หนึ่งครับไอ้ยาผมก็เรื่องอย่างนี้ผมไม่ยอมเอาออกผมเป็นหัวหน้าชั้นมันอย่างนั้นอ่ะเรียนแล้วก็ไปตกปีไม่สบายเป็นไทฟอยด์เข้ารุ่น13ออกรุ่น14แต่เรียนสบายมากไม่มีตกไม่มีสบายมากหนังสือหาสอบได้ฮะดูคนไข้อะไรได้ออกไปแล้วไปเป็นแพทย์ต่างจังหวัดทีนี้จะเล่าฟังนิดนึงว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ว่าตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยครับออกจากโรงเรียนเตรียมรุ่น13เหมือนกันรุ่นเดียวก็ใครคนดังหลายคนพ่ออะไรที่ทำรสช.อะไรนะสาธารณการเกษตรโลกจะนั่นเป็นรุ่นเดียวกันพ่อเนี่ยก็แล้วก็มีเพื่อนเขาเล่นไวโอลินตอนหลังเรียนจบเป็นหมอที่หมอสำนวนโบพิมเขาเล่นไวโอลินที่โรงเรียนเตรียมไอเราก็ชอบอยากจะเล่นบ้างบอกว่าผมสอนกูหน่อยได้ไหมกูจะเรียนมันบอกว่าโตป่านนี้ไปเรียนยังไงนิ้วมันแข็งหมดแล้วนี่ตอนที่ผมไปสอบข้ามฟากจะเข้าวิศวะเนี่ยครับที่ผมจะเกไปเรียนวิศวะเนี่ยพอสอบเอ็นทรานซ์เสร็จเนี่ยผมมีเวลาอีกประมาณ2เดือนที่ประมาณเดือนเดียวนะที่จะรอผลเนี่ยผมก็ไปซื้อไวโอลินจากเวิร์กนครเกษมมาซื้อมาซ่อมเสร็จหัดแล้วมาหัดเล่นเองมันเป็นเลยภายใน1เดือนนะครับสีไปเป็นสีเล่นคลาสสิกเขาด้วยนะสีเพลงโซโลเมตของชิวบทชื่ออะไรเพราะอันนี้ลองเปิดหน่อยดิ
ลองท่อนเครื่องครับ
เปิดเทป
เทปของอาจารย์
หมอชินฟังพี่มือผมเล่นหน่อยนี่พี่ลองดูนะลองฟังดูพี่มือดูสิว่าเพราะ
ไหมเพลงอะไรครับ
ตอนนี้เล่นเพลงไทยครับเล่นเพลงไทยเอาไว้
ไม่ใช่ชิวบท
ไม่ใช่ชิวบทไม่ใช่แต่ทีนี้ตอนที่พอเข้าได้วิศวะเนี่ยไปเป็นน้องใหม่เนี่ยผมไปแสดงบนเวทีสีเพลงซาลาเนตของชูเบิร์ตเลยครับเพราะก่อนหน้านั้นไม่เป็นเลยขณะที่เป็นแล้วไปแสดงบนเวทีด้วยแล้วเล่นเหมือนฝรั่งเปียบเลยครับอัดเทปประมาณนี้สีเหมือนมือโปรเลยครับ
ห้องเครื่องเพิ่มเติมนิดผมเคยหัดเรียนไวโอลินตอนเด็ก
ไม่ใช่ไง
ปีกว่านะอีออยไม่ได้ไม่เป็นไรเลยฮะ
นี่ชอบมาเล่นได้อย่างนี้ครับนี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกก็มันยังงงอยู่จนถึงวันนี้มันรู้สึกขึ้นมาว่ามันต้องใช้นิ้วอย่างนี้ต้องอันนี้จะเรียกว่าระลึกชาติหรือเปล่าไม่ทราบมันคล้ายๆกับว่ามันนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเอานิ้วอย่างนี้ต้องทำท่าอย่างนี้ต้องกดอย่างนี้แล้วเสียงอย่างนี้ออกมาแล้วก็ไม่ชอบเล่นเพลงธรรมดาชอบเล่นเพลงคลาสสิกซะด้วยแล้วก็ที่ร้ายที่สุดเพลงยากๆไวโอลินคอนแชร์โตของเบโธเฟนเสือกเอามาสีได้ซะอีกมันไม่ใช่ธรรมดานะมือโซโล่อะฝรั่งเอ๊ะเราก็งงทีนี้พอจบเป็นแพทย์ไปเป็นแพทย์ อยู่สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกได้ยินชื่ออำเภอบางกระทุ่มไหมมีหมอดีเด่นนะคนนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำสมุนพรงสมุนไพรแต่ผมเป็นคนทำอำเภอบางกระทุ่มให้มีอาสาสมัครหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวให้เล่าอีกทีอยู่อำเภอบางกระทุ่มก็ได้รับทุนอะไร